Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, 29 август, жекшемби күнкү Азаттык радиосунун эртең мененки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы бир саатта апта саясий аналитикалык түрмөгүн, эже сиңдилер кеп дүкөнүн жана миң санат маданий рубрикасын сунуштайбыз.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кезекте апта саясий аналитикалык берүүсү жума ичинде болгон орчундуу окуяларга кесиптешим Кубанычбек Жолдошов сиреп салат.
Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду кызмат ордуна калыбына келтирүү боюнча сот чечими коомчулукта кызуу талкуу жаратты. Бирок ал кызматта турганда 7 жыл бою үн катпай келген экс-президент Алмазбек Атамбаев Матраимов боюнча сот чечимин айыптаган билдирүү таратты. Ошол эле кезде Бишкек шаардык кеңешинин көпчүлүк коалициясы шаар башчылыгына мурдагы парламент депутаты курулушчу Азиз Сурахматовду атаандашсыз негизде бирдиктүү талапкер катары сунуш кылды. Каржы министрлиги коррупциялык кылмыштарды ачуунун алкагында атайын депозит эсепке өткөн жарым айда 170 миллион сомго чукул каражат өндүрүлгөнүн жарыялады. Бул арада өкмөт аймактардын жетекчилерин ротациялоо салтын жандандырды. Мына ушул сыяктуу жуманын орчундуу саясий окуялары апта маалымат талдоо берүүсүндө. Берүүнү мен Кубанычбек Жолдошов алып баруудамын. Саламатсыздарбы? Быйыл апрель айында бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов себепсиз кызматтан алынганына даттанып, өкмөттү сотко берип, ошол кездеги өкмөт башчысы Сапар Исаковдун буйругун жокко чыгарууну өтүнгөн. Мыйзам боюнча өкмөт райондук соттун чечимине даттанып, соттун жогорку инстанцияларына кайрылууга укугу бар. Бирок өкмөт учурда Матраимов боюнча сот чечими аппаратка келип түшө электигин жүйө келтирип, мындан аркы кадамы кандай болоорун ачыктай элек. Райымбек Матраимов сотко жазган арызында мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаков анын кызматынан мыйзамдын талаптарын бузуу жолу менен бошотконун көрсөткөн. Сотто анын адвокаты Татьяна Каржинская Матраимов ооруп чет өлкөдө дарыланып жаткан кезде иштен алынганын, эмгекке жараксыздыгы туурасында документтер эске алынбаганын жүйө келтирген. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынан депутат Искендер Матраимов сот анын инисинин мыйзамсыз кызматтан алынганын таанып, адилеттик калыбына келтирилди деп эсептейт.
Негизинен муну алганы мыйзамсыз болгон да. Айтып атпайбы, өзүндө эле интервьюсунда айтты го экс-президент. Мен алды кемин алды деп. Эртеси келип эле сени жумуштан кет десе, себеби бар, эмне себептен, кандай себептен болуш керек деп негиздебей туруп. Экинчиден жумуштан алып алышып, анан процедура боюнча бул биринчи жетекчисинен представление алыш керек экен жумуштан алыш боюнча. Аны бир жума артынан кууп жүрүп аны алышыптыр. Бул саясий кызматкер эмес, койгон баякы статьясы туура эмес болгон. Административный должностка буларга вызышканы берилиш керек, текшерилип анан кийин жыйынтыгына кылыш керек эле да. Булар өздөрү бул жумуштан бошогон туура эмес.
Матраимов боюнча сот чечимине карата биринчилерден болуп экс-президент Алмазбек Атамбаев муну Райым Миллиондун досторунун жана коргоочуларынын өч алуусу катары баалаган билдирүү таратты. Анда экс-президент буга чейинки анын Матраимов боюнча айткан сөздөрү ырасталып жатканын кошумчалаган. Атамбаев президент Жээнбеков анын кеңештерин жана эскертүүлөрүн көңүлгө албаганын белгилеген. Ошондой эле ал Матраимовдун кызматына кайтып келиши коррупцияга каршы күрөштүн кадырын кетирерин айткан. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, экс-президент Атамбаевдин саясатын жактоочулардын бири Мээрбек Мискенбаев Райымбек Матраимовго байланыштуу сот чечимин коррупция менен тандалма күрөштүн анык мисалы деп атады.
Азыр жана коррупция менен күрөшүп атабыз, анан мындай деген ал жомок да. Сооронбай Жээнбеков президент өзүнүн айткан сөздөрү, кылган иши төрт такыр башка, ал жөн эле пиар. Сапар Исаков эмне камады? Ошо Райым Миллион кетирген үчүн камады. Тамбоодо кулмат эмне камады? Ошо кулмат ошо Райым Миллиондун иштерин ачкан үчүн, ошокту миллиондорду казына койгон үчүн аны камады. Болду ошондой эле ал бул жерде коррупция менен күрөшөм деген ал Жээнбековдун ал жомогу ал. келишилмей калат, эл көрүп турбайбы.
Ошол эле кезде бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райым Миллион деген кайман аты менен таанымал Райымбек Матраимовдун арызын канааттандырган сот чечими жарандык коомдо дагы кызуу талкууну жаратты. Анын кызматтан бошотулушун мыйзамсыз деп таап, кайра кызматка келүүгө негиз берген сот чечимин жаңы бийликтин Матраимовду калкалоо ишараты катары карагандар да жок эмес. Укук коргоочу Динара Ошурахунованын пикиринде соттун чечими азыркы бийликтин коррупцияга каршы күрөшүү дымагына шек келтирет.
Эгерде коррупция менен күрөш чыныгы эле башталса, анда ошол Райым Миллионерден башталышы керек болчу деген сөздөр болгон. Бирок тилекке каршы кээ бир коррупционерлер кылмыш иши козголуп өлкөдөн качып кетип атышат, а кээ бирлер болсо өзүлөр сотко берип ошентип кайрадан кызматка келип атканы бул чылдым. Кызматтан мыйзамсыз алынган дегенде мен дайыма ошо сурачумун, а эми башында кызматка Райым Миллионер мыйзам менен алынды беле? Вот ким алды эле аны кызматка, кантип алды эле? Биз эмне баарыбыз тең унутуп калдыкпы Бекназаров менен Атамбаев телефон аркылуу сөгүшкөн?
Бирок Райымбек Матраимов боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин азыркы билдирүүлөрүнө таң калгандар да жок эмес. Анткени анын Атамбаев башкарган 7 жылда кызматтан кызматка көтөрүлүп иштеп келгенине экс президенттин тиешеси болгонун эске салгандар болду. Анткени Райымбек Матраимов кызматтан алынгандан кийин анын бул кызматка келишине Алмазбек Атамбаевдин жакын адамдарынын бири досу Икрамжан Илмиянов себепчи болгону жана анын экс президент менен мамилеси кезинде ысык болгону туурасында гезиттердин бирине курган маегинде ишарат кылган. Анан эле 7 жыл бою үн катпай келип, бийликтен кеткенден кийин мурунку президент Алмазбек Атамбаев Матраимовду ири коррупционер деп атап, аны кызматтан алуу боюнча Сапар Исаковго өзү көрсөтмө бергенин ачык айткан жайы бар. Мына ошондуктан саясатчы Эмилбек Каптагаев Алмазбек Атамбаев Матраимовду айыптаган соң эми ага карата далилдерди чыгарышы керек деп эсептейт.
Макул, Атамбаев билсе анын ошондой коррупционер экенин, анда 10-нчу жылы эмне жактап мактап кызматты алып калды. Суроо өзүнө болуп атат да. Макул, ошончо кир болсо анда эмнеге 7 жыл кармап жүрдүң дегендей көп суроо жарылат. Бул кир булганчы коррупционер деп Атамбаев айтып атат да. Демек Атамбаев аны айтып А деп алгандан кийин Б деп ар жагында айтып, ошол өзү иштеп турган учурдагы эмне булганчы иштерди жасады эле же кошо жасашты эле биз мындай иштерди жасаганбыз, таможнядан акча чыгарганбыз. Мына Райым ошолорду аткарып турган ошол жерде Матраимов. Эми бизго булганып калдык, мына камалып атабыз четибизден. Эми Жээнбеков таза иштесин деп ошону фактылар менен ачык айтыш керек да.
Ошол эле кезде бул жумадагы дагы бир орчун саясий окуя шаардык кеңештин көпчүлүк коалициясынын Бишкектин мэрлигине талапкерди тандоо чечими болду. Көпчүлүк коалиция мэрлик кызматка бирдиктүү талапкер катары парламенттин мурдагы депутаты Азиз Сурахматовду атаандашсыз негизде сүрөмөй болду. Анткени башкаруучу коалиция Азиз Сурахматовдун гана талапкерлигин талкуулап, анын шаарды өнүктүрүү программасы менен таанышып чыкты. Бул чечим шаардык кеңештеги КСДП, Өнүгүү Прогресс, Мекеним Кыргызстан жана Кыргызстан фракцияларынан турган көпчүлүк коалициянын жабык жыйынында кабыл алынды. Анткени менен парламенттин мурдагы депутаты, шаардык кеңештин мурдагы төрагасы, шаардын мурдагы башкы архитектору болуп жүрүп, шаардагы ири курулуш ишкердигине аралашкан Азиз Сурахматов тууралуу пикирлер бир кылка эмес. Ал мезгилдүү басма сөздө шаардагы Елизавета деген курулуш компаниясынын көмүскө кожоюну, парламент депутаты Азамат Арапбаевдин ишкер өнөктөшү катары сыпатталган. Жарандык активист Айбек Мырза уулу балдар аянтчасын тартып алууга ниеттенген курулушчудан шаар үчүн эмнени күтүүгө болот деген суроо таштады.
Балдар аянтчасын тартып алууга ниеттенген адам кантип шаарды оңдойт? Менин оюмча бул коррупция менен күрөшүп койлок, али гүлөтүшү мүмкүн да. 5 жыл мурун 2012 жылдары ошол шаардын маселелерин көтөрүп, могу шаардагы мыйзамсыз жер участоктору балдардын оюн аянтчаларын коргоп жүргөндө как раз 7-чи микрорайондо ошо балдардын аянтчасын Сурахматовго тиешелүү бир ишкана алуу боюнча чоң чоң митингдерди акциялар өткөргөнбүз да. Сооронбай Жээнбеков баштаган коррупция менен күрөш бул сөз жүзүндө болуп аткан бир далил деп калышы мүмкүн да. Анткени бул окшогон адамдарды мэр болуп алып келип туура эмес да, көлөк болот да негизи эле бийликкечи.
Мындан сырткары быйыл жыл башында шаардык прокуратура жогорку кеңештин имаратынын батыш тарабындагы кайтаруудагы жер тилкесине мыйзамсыз көп кабаттуу үй тургузган факты боюнча кылмыш ишин козгогон болчу. Бул көп кабаттуу үй Сурахматовго таандык курулуш экени белгилүү болгон. Бул тууралуу шаардагы мыйзамсыз курулуштар менен күрөшүп жашоочулардын укугун коргоп келген Биздин укук коомдук уюмунун жетекчиси Калича Умуралиева билдирип, Азиз Сурахматовдун курулуш ишкердигине көмүскө кожоюн экени анын мэрлик кызматка келишине тоскоол болорун эскерткен. Юрист Канат Хасанов дагы курулуш ээсинин мэрлик кызматка барышы мамлекеттик жана муниципалдык кызмат тууралуу мыйзамдын талаптарына каршы келерин мисал келтирди.
Елизавета деген турмуш компаниясы бар экен. Бирок бүгүнкү күнү азыр айтып атышат, ошол компанияны баласына оформленный келинчек иштетет. Бул деген конфликт интересов деген бар. Анткени бизде Кыргызстанда закон бар. Закон о государственных муниципальных службах дегенче. Ошол жакта түзмө-түз айтылат. Если бир жерде конфликт интересов болсо, бул адам аяка барганга укугу жок деген. Туракматтыгы боюнча азыр ошондой эле болуп атат. Анткени деген если строительный компаниясы болсо, эртеңки күнү мэр болуп калгандан кийин ким кепилдик бере алат? Что Суракматов бирөө аркалуу барып туруп жерлерди алып ошол жака өзүнүн компаниясы аркалуу үй салбайт деген. Эч ким кепилдик бере албайт. Эртеңки күнү Суракматов деген өз ыктыяры менен өзүнүн кандидатурасын алып коюш керек.
Бишкек шаарынын мэрлигине көпчүлүк коалицияда көрсөткөн Азиз Суракматов 46 жашта. Анын шаар башчылыгына талапкер катары көрсөтүлүшүн Бишкектин мурдагы мэри Нариман Түлеев дагы колдоп чыкты. Анын айтымында Азиз Суракматов биринчи кезекте курулушчу ишкер. Анын адистиги жана бай тажрыйбасы шаарды өнүктүрүүгө багытталарына ишене турганын айткан экс-мэр курулушчулар жаратман болоорун мисал келтирген. Ошол эле кезде Бишкек шаардык кеңешинин КСДП фракциясынан депутат Жумабек Салымбеков дагы талапкерди тандоодо анын кесиптештери басым жасаган төмөндөгүдөй себептерге токтолду.
Бизге мына Азиз Суракматовдун программасы эмне үчүн жакты бизге? Потому что бул мэриянын системасында, муниципалитеттин системасында иштеп жүргөн талапкер да. Анан биз бүгүнкү күндө ар бир суроолорубузга да толук жообун алдык да. Бул жерден СДПК өнүгү мекеним Кыргызстан, анан Кыргызстан партиясы көтөрүп чыгарды. Анан ошо 4 фракция бүгүнкү күндө толук, бүгүн 33 депутаттын ичинен 27 депутат келди. Ошо 27 депутаттын бүгүн толук суроолорубуздун баарын бердик, каалоо тилегибиздин баарын айттык. Анан ойлойбуз, 27 депутаттын толук колдоосу менен может альтернатива деле болбой калышы мүмкүн. Нечинденде бүгүнкү күндө шаарга ушул системада иштеп жүргөн талапкер келгенге биз дагы кубанып атабыз шаардык кеңеш.
Өкмөт коррупциялык кылмыштарды иликтөөнүн натыйжасында укук коргоо органдары таап ордуна койдурган каражат тууралуу маалымат берип турмай болду. Каржы министрлигинин карамагындагы борбордук казыналык бирдиктүү депозиттик эсепке өткөн 17 күндө 169,314,359 сом келип түшкөнүн жарыялады. Бул каражат экономикалык жана кызматтык кылмыштардын натыйжасында мамлекет тарткан зыяндын ордун толтуруш үчүн тергөө учурунда өндүрүлгөнү көрсөтүлгөн. Коррупцияга каршы ишкер кеңештин баш катчысы Нурипа Муканова өндүрүлгөн каражаттын каяктан жана кандай өлчөмдө алынганы дагы ачык айкын жарыяланса болмок экенин белгиледи.
Мурун деле мындай каражаттар айткычу боюнча каражат коррупциядан өндүрүлдү депчи. Бирок ал акча каражат каяка түштү, кимден түштү, андан кийин ал каражат эмнеге пайдаланды, ошондо такыр билинчү эмес да. Вот ошон үчүн деген азыркы счет ачылганы жакшы болду. Эми бул счет аябай ачык айкын болушу керек. Кимден келди? Ким прокуратура, КНБ, АКС, Финпол, акча коррупциялы же эмне доюмкалуу? Ошонун баарын айтыш керек да. Если ачык айтылбаса, каражат кайсы коррупционерден түштү, кайсы коррупционный схемадан түштү, анан кайсы жака жөн салды. Антпесе анда деген элдин ишеними аз болот.
Мындан сырткары өкмөт президент Сооронбай Жээнбековдун мамлекеттик кызматтарда жетекчилердин жана кызматкерлердин орун которуштуруу салтын жандандыруу демилгесин ишке ашыра баштады. Биринчи кезекте аймактардын жетекчилерин алмаштырып, орун которуштуруу маселеси Ысык Көл облусунун ыйгарым өкүлү Узарбек Жылкыбаевден башталды. Ал мынушул эле кызматтын эми Ош облусунда аткара турган болду. Облустун жаңы жетекчисин тааныштырган вице-премьер-министр Замирбек Аскаров өкмөттүн чечимин президенттин кадрларды ротациялоо саясаты менен байланыштырды. Коомдук ишмер Жыпар Жекшеев кадрларды алмаштырып иштетүү аймактык ажырымды жоёт деп эсептейт.
Жергиликтүү кадрлар эле өзүнүн кулундарын, өзүнүн балдарыбызды деле баягы кое бергенден алысташыбыз керек. Бул союздун анда дагы ушундай жакшы тажрыйба бар болсо, азыр ушул баягы жердештикти, регионалисттик баягы тууганчылыкты жоюудагы бирден бир ушул ачкычы деп ойлойм да бул ротация саясатычы.
Мындан сырткары мамлекеттик жана муниципиалдык кызматтарга кадрларды ротация кылууга карамача каршы чыккандар да жетиштүү. Бирок мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков жетекчилер өздөрү жашаган аймактардан сырткары жерде иштегенде гана алардын ишинин натыйжалуулугу артышы мүмкүн экенин белгилеген болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун жекшемби күнкү берүүсүн улантабыз. Кезекте эже сиңдилер кеп түкөнү. Бул жолку берүүдө күч түзүмдөрүндө иштеген аялдар тууралуу кеп болот. Берүүнү Алия Суранова алып барат.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ичара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз. Берүүнү Азаттык радиосунун обосунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз.
Эже сиңдилер келин улуңуз.
Саламатсыздарбы, бул Азаттык эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз күч түзүмдөрүндөгү айымдар деген теманы талкууга алып отурабыз. Бүгүн студияда биздин конокторубуз мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин өкүлү жана полковник Мейиз Бакова, демократиялык процесстерди изилдөө борборунун эксперти Гүлбарчын Жумабаева жана Айкын багыт коомдук фондунун адвокаты Айжан Жуманалиева. Студияга кош келипсиздер, саламатсыздарбы. Бүгүнкү талкуубузга биз ички иштер министрлигинен милиционер айымдарды да чакырдык эле, бирок белгисиз себептер менен алар келе албай калышты. Мейиз Жумадыловна, эң биринчи эле сөздү сизге бергим келип отурат. Сиз ошол күч түзүмдөрүндө көп жылдан бери иштеп келаткан экенсиз. Мамлекеттик улуттук коопсуздук комитети деген да өзүнчө абдан мындай бир сүрдүү угулат да. Мен үчүн дагычы полковник десе дагы мен абдан өзүмдү актап туруп эле башкача болуп атам. Ошондой эле суроону сизге узатайын. Сиздин ошо каякта иштегениңизди угуп, полковник экениңизди билгенде элдин сизге мамилеси кандай? Жалпы эле ушу биздин коомдо күч түзүмдөрүндө иштеген айымдарга мамиле кандай? Ошол тууралуу биз менен бөлүшүп
Мен мамлекеттик улуттук коопсуздукта иштеп атканыма 28 жыл болду. Анын көп деле мен жарыя салбайм, тиякта иштейм, мындай наамдамын депчи. Балдарым деле көнгөн, көп деле жарыялабайт. Бирок тууган арасында сезгенип турушат, тааныштар арасында сезгенип турушат.
Сизге жагабы ошо сезгенип тургандар?
Кээ бирде жагат, кээ бирде жакпайт. Бирок да эми мындай болуп калат экенбиз да, бул органдарда иштегенден кийин баары бир биз талапты катуураак коебуз го, бала болобу, бир тууган болобу, классташтар арасында деле болобу, билбейм.
Ар нерсе өз орду менен болуш керек,
орду менен болуш керек,
өз убагында жасалып туруш керек.
Мен убакытты өтө баалайм да, бир убакытты белгилеп койсок, мен ошол убакытка келип калышты талап кылам, ошол убакытка дайым болушту талап кылам. Ишылып эң кымбат ушул жашоодо мен убакыт деп ойлойм да, анан өтө баалайм ушул убакытты.
Рахмат. Гүлбарчын айым, сиз ошол күч түзүмдөрүндөгү кызматкерлер менен көп иштешип каласыз, ошол көбүнчө анан кийин баягы зордук зомбулуктун ар кандай кандай десем түрлөрүнө кабылган айымдар менен да иштешип каласыз. Сиздин оюңузча ошол күч түзүмдөрүндөгү айымдардын орду кандай биздин мамлекетте?
Күч түзүмдөрүндөгү айымдардын орду аябай чоң. Бүгүнкү күндө ички иштер министрлигинде атайын гендердик саясат ишке ашырылып жатат. Ушу гендердик саясатты жетектеген бул айым Асель Сапидинна Усмановна, министрдин кеңешчиси. Көбүнчөсү ушу менин баа бергеним, жаш өспүрүмдөр менен иштөөчү тескөөчүлөр кайсы аймакка барбай эле жаш өспүрүмдөр менен иштөөчү тескөөчүлөр, айымдар, гендер жагынан ички иштер кызматкерлеринин сезимталдыгын ойготуу менен биринчи биздин сабактарыбыз башталып атты да, эгер өзү үй бүлөдө аялды сыйлабаса, кыздарын сыйлабаса, ал эч качан эртең зомбулукка кабылган кызды, аялды коргой албайт да. Мурда мисалы академия бар бизде, ИИМдин академиясы бар, ошол академияда аз эле кыздар окучу экен. Эгер кыздар окуп калган учурда сен деген коробканы, баягы маршрут айтып кеткенде, сен коробканы бузасың, туруп эле турчу четке деп маршруткага да кыздар чыгарбай коюшчу экен да. Азыр болсо мамиле такыр өзгөргөн, бир 50%ге чукулу азыр кыздар көп тапшырып калыптыр ИИМдин академиясыначы. Мына ошол кызык анан позитивдүү көрүнүш, баягы бул деген ички иштер кызматкерлеринин гендердик маселелерге сезимталдыгы чоңоюп атат дегендиги билдирет да. Анан ошо биздин уюм азырда жүргүзүп жатат изилдөө, ушу тергөө иштеринде гендердик проблемаларга кандай көңүл бурулуп жатат дегенчи, мына ушул жерге келгенде биз өткөндө дагы, буга дагы биздин ички кештер борбордук ИИМдин кеңсесинин эксперттери да биз менен активдүү катышып, ошо изилдөө маалында ошо чогуу чай ичип, чогуу бир сүйлөшүп талкуулап калсак, аябай ыраазы болду да ошо борбордук аппараттын кызматкери, эксперти. Кайсы регионго, кайсы аймакка барсам дейт, ошо биздин изилдөөгө баягы уюштуруп бергенге ушу кыздар бар экен депчи. Ушу ар бир ОВД-да ишине аябай берилген, кимди чакырыш керек, баягы маекти кандай жүргүзүш керек, изилдөөнү кандай жүргүзүш керек экен чын дилинен ушу ички иштер кызматкерлери ушундай аял жоп жаш кыздар бар экен деп бизге аябай таң калып айтып атпайбы? Бул деген аябай позитивдүү нерсе да. Ошондо да бизде ушул нерсени абдан көп баладым да, байкадым.
Айжан айым, сиз адвокат катары, баягы юрист катары мындай бир сизге суроо узаткым келет. Ошол айымдар тууралуу, органдарда иштеген айымдар тууралуу ар кандай стереотиптер бар эмеспи? Сиз да ошолор менен иштешип келесиз. Мисалы, көп эле айтып калышат, сезимтал болушат, мисалы стресске дагы көп кабылышат, аны көп көтөрө албайт деп айтышат. Анан тескерисинче жакшы жактарын баса белгилегенде баягы коррупцияга көп мындай берилишпейт деген дагы ушундай бир стереотиптер бар. Сиздин оюңузча ушул биздин күч түзүмдөрүндөгү айымдар тууралуу стереотиптер чындыкка чын эле ошондойбу, же көп жерлерден мындай көпчүлүк мындай айырмачылыктар барбы?
Мен биз болсо үй бүлөлүк зордук зомбулукка дуушар болгон аялдар менен иштесебиз да көбүнчө. Анан кийин тиги ички иштер бөлүмүнө барганда, соттурга барганда ошолорду, аялдардын укуктарын коргойбуз. Анан могу стереотиптерди айтып кетпедиңерби? Чын эле көбүнчө ушундай болот. Бирок мен өзүм практикамда көргөм, мисалы айымдар, следователдер да, алар деле абдан стереотиптерге стереотип гендердик стереотиптери бар да. Анан кийин көбүнчө сиз айтып атпайсызбы, мээримдүү болушат көбүрөөк, анда мынтип аялдар менен, мисалы аял үй бүлөлүк зордук зомбулукка жабыркаган аялдар менен болсо ошо аялдар следователдер иштеш керек депчи. Бул көбүнчө туура эле, бирок кээ бир аялдар бар ички иштер бөлүмүндө, алар эркектен да өтүп кеткен да. Мисалы, мен көп жыл болуп кетти, мен мурун тиги балдарды коргоп иштечим ошондой коомдук фонддо. Анан кийин тиги ички иштер бөлүмүнө барганда, ошо шаарда эле да, бир жолу тиги бир следователге барганда, бир баланы коргоп өзүм көргөмдө, коридордо да сөгөт. Анан кийин дагы бирдеке кылат жаман нерселерди да, алар
мыкачылык,
ооба, мыкачылык немелерди кылат. Анан кийин бул следователь аял болчу да. Анан кийин көбүнчө эле стереотиптер бар, мен айтып атпаймынбы силер? Анан кийин мисалы азыр бизде көбүнчө тиги РОВДге барганда же тияка бияка барганда биз айтабыз, мынакей мисалы зордукто болгондо, же үй бүлөлүк зордук зомбулук болгондо аял следователь болсо бизге аялдарга жакшыраак, анткени мээримдүүрөөк болот. Анан кийин аялды көбүрөөк түшүнөт. Анан кийин аялдар болсо аял следователь аялга болгондо айтып бергенди өздөрү мындай
көбүрөөк ишенип, көбүрөөк
ишенип, анан жакшылап айтып бериш алат да. Бирок анысы туура деп ойлойм, анткени гендердик стереотиптерди алсак могу эркектерге караганда, аялдарга караганда эркектерде көбүрөөк гендердик стереотиптер бар да.
Анан жалпыңыздарга бир суроо узаткым келет. Мисалы, бизде сиз да айтып кетпедиңизби, тергөөчү айым болсо, мисалы баягы зордук зомбулукка кабылган аялдар көбүрөөк баягы ачылып мындай ишенишет депчи. Анан кийин көп ушундай бир сөздөрдү угуп калам, баягындай ала качуу, же болбосо үй бүлөдөгү зордук зомбулук, баягы күйөөсүнөн таяк жегенде, ошондойго келгенде эмнегедир бизде көп ишенишет да, эркектер ошол баягы органдарда иштеген эркектер мындай бир шалакалык мамиле жасашат, кайдыгер мамиле жасашат дешет да. Анан кийин эгерде ошол жакка көбүрөөк баягы айымдарды иштетип, ошолор менен көбүрөөк иштешсек, анда көпчүлүк ушундай айымдарга болгон баягы зордук зомбулуктун саны азаят эле деген кандайдыр бир үмүт бар да. Ошол чындап эле ошол үмүткө ишенип биз айымдардын санын көбөйтүшүбүз керекпи, же бул жерде эркек аялдын айырмасы жокпу?
Негизи коомдо үй бүлөдө дагы гендердик тең укуктуулук деген эмне? Бул деген аял менен эркектин коомдогу, анан үй бүлөдө бирдей абалы да. Анан ошо ички иштер министрлигинде болобу, каякта болобу, баягы эркек аял деп бөлбөшүбүз керек. Бирок былтыркы жылы жанагы кыргыз айыл соттордун ассоциациясы изилдөө жүргүзгөндө гендердик кылмыштарга кандай мамиле жасалат экен тергөө учурунда, сот учурунда дегенде, ошо көбүнчөсү гендердик зомбулукка, сексуалдык зомбулукка зордуктоого кабылган кыздар, аялдар ошо РОВД-га милициянын баягы аймактардагы имараттарына келгенде эгер тергөөчү кабыл алган биринчи милиция эркек киши болсо арыз жазбай качып чыгып кеткен учурлар көп экендиги тастыкталды да. Баягы бул деген жашыруун сыр түрүндө баягы адамдын жеке өзүнө тиешелүү бир кылмыш болуп атпайбы, бул сезимтал кылмыш болуп атпайбы? Анан ошо айтып бере албайт экен эркектерге, айтып бере албайт экен эркек тергөөчүлөргө. Анан көнчөсү ROHD-ларда жана катталбадыбы, бул бурчта отуруп алып уурулукту сурап атса, экинчи тергөөчү отуруп алып ошо зордуктоону сурап атат, же болбосо 3-4 тергөөчү катар отуруп алып баягы шылдыңдаган суроолорду да берип, зордукта кандай болду, кенен айтып бер дегенде суроолорду берипчи,
абдан начар мамиле жасашат деп
ушул ушул изилдөөнүн алкагында ушундай учурлар катталды. Ошон үчүн эгер бирок ошол эле учурда жаңы эле айжан айтып кеткендей, ошол эле учурда аял тергөөчүнүн дагы жанагындай аябай орой мамиле кылган учурлары дагы ошо отчетту окусаңыздар ошо айтып берип атат да, ошо жабырлануучулар өздөрү. Демек ошо бирок сунуш ушундай берилген, аял тергөөчүлөр көбүрөөк болсо деп. Анткени бул латенттүү зордукто жылына 300-400 катталат ички иштер органдарында. Бирок зордукто деген азыр андан көп айыл жерлеринде көнчүсү. Ошо стереотиптерден, уят деген сөздөн коркуп эле анан милицияга келгенде ошо эркек адамды көргөндө ого бетер жүрөгү түшүп арызын алып качып кеткен учурлар болот экен да.
Демек ал жерде ордунда айым болгондо көп нерсе
анан чечилет. Анын үстүнө да жаш өспүрүмдөр менен иштеген тескөөчүлөр көнчөсү айымдар болсо, баягы баланын эне баары бир энеси апасы аял да, ошо аял тергөөчүлөргө көбүрөөк ачылып, көбүрөөк жакындап айтып берип, ишеним сезими пайда болот деген пикирлер бар.
Ооба,
бул эң жакшы. Бирок аялдардын да эркектердин дагы ички иштер бөлүмүндө окутуш керек да, жанагы гендердик укучулукка. Анан кийин сиз айтып атпайсыңарбы да, ошо мисалы биз көбүнчө эмелер менен иштейбиз, жана кыз алагуучулар менен. Кыз алагуучуга кимдер дуушар болот? Жана мектепти бүткөн кыздар, студент кыздар, анан кийин Бишкекте деле көп болуп атат, аймактарда деле көп болуп атат. Алар болсо эмне үчүн көбүнчө бербейт тиги эмеге ички иштер бөлүмдөрүн, эмне үчүн кайрылбайт? Анткени көбүнчөсү кеберлери билбейт бул кылмыш экен. Кеберлери билгенде барып ата энеси менен кайрылганда аякталса, көбүнчө эркектер отурушат. Анан кийин келип арыз менен кайрылганда алар айтышат, бул кысалт, бул эме кылмыш эмес. Анан кийин тиги заявлениясын албай коюшат да арызын. Анан кийин бир жолу келет, экинчи жолу уже баргысы да келбей калат. А мындай учурлар болсо, анан кийин арызды алгандан кийин деле тиги тергөө жүрүшкөндө, мисалы сиз айтып кеттиңиз э, тиги эркек следователь болсо, анан кийин ал келип монтип жаман орой мамиле кылып сурайт, аян кандай болду, анан тигиндей болду, анан көбүнчө кыздар айтып атпайбы, мени ал качып кетсе экен деп, а сен болсо ким кубанбайсыңбы деп э, жок дегенде ошондой сөздөр көп айтылат да. Анан кийин ошондой айткандан кийин ал ROHD-ге, ал ички иштердин эмесине эмне үчүн кайрылат? Өзүнүн укуктарын коргоого кайрылат, анан кийин жардам берсин деп кайрылат да. Бирок ошентип кайрылгандан кийин жанагынтип жанагындай мамилени көргөндө, анан кийин ал ойлойт, эмне үчүн мындайка кайрылып атам, бияктан мага эч ким жардам бербейт, атам бир жерден көрөт, жанагынтип арызын алгысы келбейт, анан арызды алыш үчүн тияк алыш керек, көп сураныш керек, анан кийин мен начальнигиңе барам же прокуратурага жазам деп айтыш керек э. Анан кийин алгандан кийин дагы тергөө иши жүргүзүп атканда көп эмелер болот, жанагындай жакшы эмес мамиле. Анан кийин ал кыз болсо жабырлануучу, ал ойлойт, өзүмдү, ал өзүн аябай жаман сезет. Анан кийин ушул жерде аябай көп ишенбестик болот да тиги ички иштер министрлигине. Ошон үчүн могу эркектерди, аялдарды бүт бардыгына эле окутуш керек, жанагынтип тренингдерди, семинарларды өткөзүп атпайбы?
Эжесиңдилер кийин уңуз.
ОБД Азаттыктын эжесиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз күч түзүмдөрүндөгү айымдар деген теманын тегерегинде кеп куруп отурабыз. Студияда биздин конокторубуз мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин өкүлү полковник Мейиз Бакова, демократиялык процесстерди изилдөө борборунун эксперти Гүлбарчын Жумабаева жана Айкын Багыт коомдук фондунун адвокаты Айжан Жуманалиева. Мейиз Жумадулуна, сизге дагы бир суроо узаткым келип отурат. Бул жерде эми жалпы жеке сиз үчүн, сиз жөнүндө деле эмес, ушул сиз ушул органдарда көп жылдан бери, 30 жыл болуп калыптыр э, иштеп жүргөндөн кийин эми баардыгын билип көрүп жүрөсүз, байкап жүрөсүз дегендей, ошол күч түзүмдөрүндө иштөө айымдардын жеке жашоосуна, мүнөзүнө, жалпы эле ошол кандай десем үй бүлөсүнө кандай мындай бир кандай десем эффект э, таасирин тийгизе?
Таасирин. Эми улуттук коопсуздук комитетинде айымдарга мындай ички иштер министрлигине караганда бизге бир аз айоо мамиле жасайт да. Бирок ошону менен бирге талап кандай эркектерге кандай талап коюлса бизге деле ошондой талап коюлат. Кээ бирде иштеш керек болот, жаш кыздар кайненеси болот, күйөөсү болот, кичинекей балдары болот. Ага карабастан кызматты аткарыш керек болот, жумушта кеч калыш керек болот, же болбосо эрте чыгып, же болбосо командировкага кетиш керек болот. Ошо биздин ыкчам кызматкерлер менен чогуу эле бирге эле ушу көмөктөшүп иштеп жүрүшөт да. Анан
аларга кайненелери, күйөөлөрү кандай карашат?
Ошо да. Мен ойлойм, ушу биздин кызматта, атайын кызматта иштеш өтө эле эми болуш керек.
Түшүнүк мамиле жасаш
керек. Түшүнүк мамиле жасаш керек. Үй бүлө тараптанчы эмнени түшүндегенде, эгерде үй бүлө колдобосо, анда иштеш кыйын болот. Өз эмеси менен бериле албай калат да кызматкачы. Мен иштеген башкармачылыкта 80% жаш кыздарда. Мүмкүн болушунча ушу жаңы турмушка чыкканда жолдошун чакырам, болочокто кайненесин да чакырам кээ бирдечи. Анан биздин кызмат ушундай, силер макулсуңарбы?
Ушундай
өткөрөм. Анан кийин анан силер мындай талапты коюп кызматына каршы чыкпайсыңарбы? Азыр ойлонгула. 100% келин боло албайт. Эмне үчүн дегенде, бул күнү түнү кызматта деп эсептесеңер болот депчи.
Силер сөзүңөрдөн дагы бул жактагы буйрук бийик турат деп айтасыңар.
Биздин бизде уставтар бийик болот да. Үйдөгү талаптардан көбү ушу иштеп аткан кыздардын эне атасы, кайнене, кайнатасы, жолдоштору колдойт. Бизге кызматка өтүш өтө татаал да. Бир 101 тандалып келип иштейт да.
Мынакей кичинекейибизден эле, мынакей мен окуп келатканда мектепте ата энебиз айтат го, мисалы кыздарга врач болсоң экен, тиги мектепте алып иштесең экен деп мен таң кала берчүмүн да. Эмнеге мектепке барып иштеш керек? Мен өзүм мугалимдик профессияны мага жакпачу да, анан кийин же врач болосуң, же эч ким айтпайт да, ай сен тиги тергөөчү бол, же ошондой эмелер жок да. Анан кийин мен көбүнө сурай берчүмүн да, особенно тиги советтер союзунда болгондо эмне үчүн көп эме мектепте мугалимдер 99% айылдар да. Тиги эмеде врачтар көбүнчө билбейм 99 эмес, бирок 70% айымдар да. Ошонун баарын сурай берсе, анткени мугалим болгондо эртеден кечке иштебейт экенсиң да, там бир ставка, там түшкө чейин, же дагы бир садикке баргандо ошондой деле, садикте аялдар эле көбүнчө, айымдар эле иштешет да. Анан кийин тиги эркектерге айтышат балдарга да, сен кел тиги, сен военный бол, анан кийин тиги следователь бол, анан кийин тиги прокурор бол, анан кийин тиги бол деп кичинекейинен баштап эле бизге ушундай гендердик стереотиптерди кое берет. Анан кийин биздин мээбизге да сиңип калат экен да, анан кийин башкача ойлор болушат.
Анан ошо эркектер менен тең жарышып эмне кыласың? Мисалы академияга, ИИМге тапшырганда эркектер менен тең жарышып эмне кыласың? Ай, сен үйдө эле отур, сен тиги кызсың дей берип, биз деген көрсө ошо зомбулуктун түпкү тамыры ушул жакта жатат экен. Кызды биз алдын ала эле баш ийгенге зомбулук болобу, кандай мамиле болот? Алсыз болгонго биз кенедейин эле даярдай берет экенбиз да. Күч түзүмдөрүндө иштөөнүн кандай артыкчылыктары бар айымдар үчүн?
Артыкчылыктар деле бар. Бул деген биринчиден стабильность. Эч качан биздин эмеде мындай аялдын эмесин кеспейт да, мындай сен сокращенияга түшпөйт. Үй бүлө үчүн зарплата учурунда берилип турган эле жакшы да. 15-нчи жылдан бери үйлөр салынып атпайбы? Көп деген ушу именно айымдар квартира алды да. Ушу кызматта өмүр бою иштеп жетишкендиктердин бири эмеси болду да бул результатычы. Үй деген жакшы нерсе да. 20-30 жыл квартиралап мына кызмат бүтөйүн деп атканда көп айымдар уже пенсияга кетерде квартира алышты.
Жалпысынан ошо күч түзүмдөрүндө, ошол органдарда иштөө үчүн айымдын мүнөзү кандай болуш керек?
Айында, мен өзі, менде дағы тәжірибемде мындай болды. Ошо біз 500-ден ашық кішкі іштер қызметкерлері менен іштешіп оқытып атқанда, кадимкидей бири-бирибиздин көйгөйүбүздү түшүнүп, ошондой жакын болуп иштешип аттык да, анан ошондо биздин аймактардагы катышуу көнчөсү милициянын жаш өспүрүмдөр менен иштөө тескөчүлөрү, ошо жаңы үй бүлө курган жаш-жаш кыздар да, анан айтып берип калышты, ошо баягы балага карата зомбулук болгон учурда түн ичинде дагы чыгып ошо жерге барып дароо процедуралар өзүнүн кесиби боюнча талаптар жазыш керек болот да. Анан ошол убакта күйөөсү түшүнгөнү дагы бар, түшүнбөгөнү дагы бар. Зомбулук эмне, үй бүлөдө зомбулук эмнеси менен зыяндуу, ошо эң биринчи ошо биз ушул жөнүндө көбүрөөк окутуп аттык да. Анткени бая үй бүлөдө өздөрү зомбулук жасабаса, зомбулуктун табиятын кенен түшүнсө, зомбулукка кабылган адамга натыйжалуураак жардам берет деп жана айтып өтпөдүмбү? Анан ошондо чыкканда айтышты да, ошо кыздар зомбулук деген ушундай нерсе турбайбы, көрсө менин күйөөм мага зомбулук жасап жүргөн турбайбы, ушундай окутуулардан өткөрүш керек экен деп үй бүлөсү колдогон дагы кыз келиндер бар, ушул күч түзүмдө иштеп аткан колдобогон дагы бар да. Ошондуктан буларга баягы жаш өспүрүмдөр менен жасалган кылмыштардын үстүндө иштеп аткандыктан жетекчилик тараптан колдоо аябай керек да, моралдык колдоо, материалдык колдоо деген бул. Анткени ал табиятында баары бир аял жумушта, ал коргоочу болсо, милиционер болсо, үйүндө аял, эне да. Ошон үчүн күч түзүмдөрүндөгү айымдарга аябай моралдык дагы, материалдык дагы жетекчилик тараптан колдоо керек деп ойлойм да.
Сиз ошондойсузбу, жумушта коргоочу болуп анан үйгө келгенде эне, жубай болуп каласызбы же ал жерде деле полковник болуп жүрө аласызбы?
Жок, эми жумуштан чыккандан кийин бүттү да, абыктан берме эле киши болуп калабыз. Үйгө келгенде кадимки эле эне болобуз, мен беш неберем бар, кадимки эле аял болобуз, кухняга чуркайбыз. Кээ бирде мен жумуштагыдай балдарыма талапты катууга, негизи мен тартипти жакшы көрөм да, анан жолдошум айтып калат, сен үйдөсүң азыр депчи.
Мен айтып кетейин дедим эле, биз мынакей майда тиги ички иштер министрлик менен иштешкенбиз да, анан кийин тиги зордук зомбулук жөнүндө сүйлөштүк, гендердик теңчилик жөнүндө сүйлөштүк, анан кийин кандай иштеш керек, анан коомчулук менен кандай байланыш керек деп ошол суроолорду талкуулаганбыз да. Анан кийин ошол жактан да айтышты, жана зордук зомбулук жөнүндө сөз болгондо аялдар, милиционерлер айтышты да, биз дагы көп аялдар үйдө зордук зомбулукка дуушарбыз. А эркектер эле айтышты, монтип тренингдин немесинде жүрүп атканында биз деле мынакей көбүнчө эле ойлойбуз, аялдар мындай кылыш керек, анан эркектер мындай кылыш керек, жана мындай гендердик стереотиптер аябай катуу да биздин эбибизде отурган да. Ички иштер министрлигинде иштеген аялдар да, аялдар деле, алар деле зордук зомбулукка дуушар болушат да.
Тилекке каршы
негатив кылмыштардын үстүндө күндүз кечке иштеп, анан үйгө келгенде ошо үйгө келгенде биз баарыбыз үйрөнүшүбүз керек экен, баягы моралдык жактан кызматыбызды унутуп алып салып, мээбизден аң сезимден алып салып,
үйгө киргенден кийин бутасын бутпады,
анан үйгө киргенден кийин эне, ата болуп киришибиз керек экен да. Анан ошо биз иштешкенде аябай бир жакшы позитивдүү учурлар болду. Ошо сиздер үйгө кирип атканда, сиздер милиционер эмессиздер, сиздер атасыздар, форманы аң сезимдүү түрдө чечип койгонго, үйгө киргенде чечкенге аракет кылгыла. Антпесе мындай мындай балдарга дагы ошо негатив өтүп кетет, семьяга, үй бүлөгө. Анан эң биринчи адамдын түркүгү эмне? Үй бүлө да. Анан сизге эфирден пайдаланып суроо берейин дейин эле, ушул кыздар, сиз иштеген башкармалыкта 80% кыздар деп атпайсызбы, жаш кыздар? Ошолордун арасынан бая турмушка чыгып үй бүлөсү колдобой, же бир сиздердин талаптарга чыдабай, баягы жумуштун талабына чыдабай жумушта кетип калган учурлар болобу?
Болот, болот. Алар өздөрү мындай электен өткөн сүйлөй калат да, бирок кетип калышып
кайра
турмушка чыгып, анан жолдошу талап кылып жумуштан чык, же сен үй бүлөнү таанда, же кызматты таанда деп энеме коет да. Анан ошол учурда эки үчөө кетип калган болду случайлар, анан кайра кайрылышат да, бирок кайра кайрылып кириш бизге оңой эмес, кире алышкан жок, Жок, мен практикамда...
Анын ордуна күйөөгө экинчи жолу тийиш оңой деп
койсуң.
Эле кантыра берейин. Ишенен беристи жинтиктей берели, аны жалпылап бүгүн ошол күч түзүмдөрүндөгү айымдардын бүгүнкү абалы, шарты, орду кандай, келечеги кандай, деги жалпысынан кандай каалоо тилектер бар, кандай кеңештер, сунуштоолор бар, ошолорду мындай биз бир сырадан айтып кете аласыздарбы?
Ушу биздин органда, ушу мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинде айымдар көбүрөөк болсо дейм да, эмне үчүн эле айымдар көп нерсени көтөрө алат, чыдамкай болот.
Психологиялык жактан бизди мындай алсыз деген менен биз көп учурда эркектерден күчтүрөөк келебиз го,
күчтүрөөк келебиз. Айымдар ишти да мындай так терең ойлонуп алып барышат да, мага жагат айымдар ишти
шашкалактабай.
Анан
эле уланта берейин мен.
Бийликке да аялдарды көбүрөөк коюш керек. Көбүрөөк коюш керек. Эмне үчүн энди өнүккөн Францияда эмне үчүн 80% аялдар? Значит, эме бар?
Көп өлкөлөрдө ошондой министрликтерге аялдарды коюп атышпайбы?
Ооба.
Аялдар социалдык маселелерди дагы көбүрөөк түшүнөт.
Ооба да.
Көбүрөөк түшүнөт.
Көбүрөөк түшүнөт. Үй бүлөлөр да бузулбайт, допустимчи, келечекте аялдарды көбүрөөк алыш керек, айымдардычы кызматка.
Жана биз аймактарга чыгып эл менен көп иштеп жүрөбүз. Ошондо жергиликтүү кеңештерге депутаттыкка коюлган талапкерлигин коюп аткан айымдын программасын окусаң дагы тим эле так-так жазылган айылдын ар бир маселесин чукуй билет да. Анан ошо сыяктуу эле тажрыйбамда бактылуумун ушу милиция кызматкерлери менен иштешип калганыма ушу жалпы аймак боюнча мисалы ар бир аймактан ар бир биздин облустан ушу жакшы такылдаган жаш милиция кызматкерлерин айымдарды көрдүм да. Ошондуктан мен милицияда болобу каякта болобу алар дагы жүрөгү сүйгөн кесибин иштеп жатышат жана бир өкмөткө мамлекетибизге бир жакшы салымын кошуп атышат. Ошондуктан жүрөгүңөрдү сүйгөн кесипти эгер сиздерди көбүнчөсү биздин жаш кыздарды милициянын формасы кызыктырат, анан бул жерде да эже айткандай стабилдүүлүк бар деп ойлойм, баягы мамлекет тараптан үй берилип атат, анан ошо милиция кызматкерлерин эркек кызматкерлердин арасында дагы айымдарга болгон сезимталдуулукту каалайм. Эже улуттук коопсуздук кызматкерлеринин арасында сезимталдык бар дебедиби, анан ушу ички иштер органдарында дагы аябай аялдардын көп колдонур кызматкерлерди колдошун, аларга моралдык материалдык жактан көбүрөөк көңүл бурулуп жогорку кызматтарга келишин тилейт элем.
Мындай кошулат элем бул ойлорго, анан айтып кетет элем кыздар, кимдер органдарда иштегиси келсе, улуттук коопсуздук мамлекеттик органдарда же прокуратура органдарында, ички иштер органдарында өзүңөр иштегиңер келсе, бул кесипти сүйсөңөр абдан жакшы болот. Эч кимди укпагыла, эмне бизде айтып коет, стеклянный потолок, сен минти албайсың, тигинти албайсың, ата энелер каршы чыга берет, ай сен аякта эркектер кантип иштейсиң деп. Мен айтат элем, андай эмелерди укпай эле койгула, өзүңөрдүн ишенген силер өзүңөр ишенсеңер, мынакей бул менин кесибим, мен иштей алам, анан кийин мен моундайды кыла алам, анан кийин ошондой кылам десе, өзүңөргө ишенип, анан кийин ошол жака бара бериш керек деп. Анан кийин бул жакта дагы бул бир, экинчи жактан айтып кете элем, монтип практика көрсөтүп атат, могу ички иштер органдарда, тиги прокуратурада, ГКНБде көбүрөөк профессионалдуу аялдар болсо, бул бизге эле жакшы болот. Анткени жана андай мен өзүм жактан айтып кетейин, үй бүлө зордук аялдарга карата зордук зомбулук нерселерде азыраак болот да. Бул жагы, бул бир жагы. Экинчи жагы, мамлекет жактан дагы жанагындай жакшы мералар болуш керек, мотивацион. Сиз айтып кеттиңиз, квартира берилет, жанагындай премиялар болуш керек, зарплаталар көбүрөөк болуш керек. Ошондой жактар көбүрөөк жакшы болсо, анда көбүрөөк кыздар дагы бияка келишет, анан кийин өздөрү дагы ушул жака ушул кесипти тандап, анан кийин иштегенге бул жактан дагы бир карьера кылганга дагы аракет кылышат деп ойлойм да.
Ооба, мен да толук кошулам. Чоң рахмат. Ушу менен убакытыбыз тилекке каршы түгөнүп калды. Анда мен дагы айтканыңыздарга кошулуп, жалпысынан ошол күч түзүмдөрүнө көбүрөөк айымдар келип, ошол биздин мамлекетте зордук зомбулуктун саны азайып, ошого биз дагы айымдар дагы өзүбүздүн салымыбызды кошуп, кайсы жерде иштебейли, күч түзүмдөрүндө болобу, ар жагында болобу, бери жагында болобу, иш кылып баарыбыз биргелешип иштешип, бул жерде айымдарга дагы бут тоспой, кайсы жакта иштесе ошол жака жол берип колдоп, сиз айтып кеткендей көптөгөн шарттарды түзүп берип турганга дагы
зомбулук азайып.
Ооба.
рахмат. Анда ушу менен биз берүүбүздү аяктай берели. Бала азаттык нежесиңдилер берүүсү болду. Мен Натым Алия Суранова. Бүгүн биз күч түзүмдөрүндөгү айымдар тууралуу кеп курдук. Студияда биздин конокторубуз мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин өкүлү полковник Мейиз Бакова, демократиялык процесстерди изилдөө борборунун эксперти Гүлбарчын Жумабаева жана Айкын Багыт коомдук фондунун адвокаты Айжан Жуманалиева болду. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Эмки берүүгө чейин сак саламатта болуңуздар. Эже сиңдилерге элин угуңуз.
Талкаланган таттуу тилектер, майышкан максаттар.
Жооп берсин Ислам түрүн.
Биздин сиңдибиз Бурлайдын өлүмүн, өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүн деле кабыл алышыбыз керек да.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да. Эмне алып келип алсам, үйгөнөн төрөп койсом, жашай берет. Мен менен деген зөөкүрлүк.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурлайбай.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын элесине багыштап, мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550-988-755.
Урматтуу каарман, сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү эртең мененки чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Ободон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтта дагы бар. Береги Азаттык чекит оркеми Кезек миң санат маданий рубрикасында берүүнүн автору Шайлубек Дүйшеевдин бул жолку коногу Жапар Чабалдиевдин шакирти Сүйүндүк Олжубаев.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Кадырыңды билгендер азайган сайын, ал тургай өзүңдүн туулуп өскөн айылың да сенден алыстай баштайт. Жер астындагы арбактар сүйлөй алышпайт, бирок жер үстүндөгү тирүүлөрдөн куран үмүт этишет, эстеп жүрүүлөрүн тилешет дешет. Муундар алмашат, айыл кала берет. Келгиле тирүү кезибизде өтүп кеткен жакшы адамдарды аз да болсо эстей жүрөлү. Жапжаш кезинде студенттер менен жаштардын бүткүл дүйнөлүк фестивалында алтын медалды жеңип келип, ошондон тартып кыргыз жергесине аттын кашкасындай таанынып, жакшы көргөндөрдүн жүрөгүнөн кеткис болуп орноп калган атактуу ырчы Жапар Чабалдиевди эскерели дедик. Маектешим көп жылдар бою жогорку кеңеште иштеп жүрүп, азыр ардактуу эс алууга чыгып, Чүйдүн көк жар айылында жашап турган бир чети иниси, бир чети шакирти Сүйүндүк Олжубаевди сөзгө тарттык.
Жапар аба деп кайрылчумун. Бул киши ооруп калып 4-5 жыл филармонияда иштебей калган. Анан кийин кайра ошол элдик табыптарга көрүнүп, антип-минтип жүрүп, анан ошол жана гастритин дагы кичине дарылатып, анан катуу оорусун бастырып, анан кайра келип филармонияда иштеп жүрдү. Ошондон баштап мен абдан жакын болуп, институтта мугалим болчумун деди, орус тил институт дегенде. Анан кийин бизди иш чара өткөргүлө студенттерге деп калат да, куп жарашты, эң жакшы болду. Мына Жапар абамды чакырып, студенттер менен жолугушуу уюштурам дедим. Анан ал киши лауреат Всемирного фестиваля студентов и молодежи, проходивший в Москве, орусча айтып атам, чоң кылып туруп орусча кыргызча жазып институттун алдына афиша илдирдим. Баягы мугалимдердин эскилеринен билгендер, ай бараке, өзү келеби? Өзү келет, ал ооруп жүрөт деп өтүп эле жок айыккан деп анан алып келип жолугушуу уюштургам. Ошондо келип анан кийин Жапарова көңүлү көтөрүлүп, кудай салбасын, сүйлөп жалаң студенттер, мугалимдер коллективи Нарындан Тамара Жумакаева келиптир. Анан кийин анын бир кыяксысы бар экен коштогон. Анысы бирдеме болуп кечигип калып, анан чыгыш керек концертке болуп, анан бир кезде арсам Жапарова Тамара Жумакаеваны коштоп чыгып атпайбы? Эми аябай так чертчү комузду. Анан өзүң деле
чыгышчу
тональность деп коет да, таналдуулук момдо калдайган кулагы бар эле, ошо менен деп туруп эле алып, анан өзүнүн ырларындагы укмуш сабатты кошточу да, анан тапа так чертчү. Орус композиторлорунун бирөө айтып атканын уккам, ой ошо Чабалдиевди кеп кылып, Асек Жумабаевдарды, Баетовду кеп кылып, бул өтө татаал, өзү ырдап өзің қоштып атқарыш өте татал деп анан ошонун ичинде чабалдайыпты да эске алып айтып атканын эсимде.
Эми сиз Жапар Чабалдаевдин кайсырын ырдап берген турасыз?
Эми мен оңойрагынан ырдайын.
Негизи ырдап эле жүрөсүзбү?
Дагы эле кез-кезде. Кез-кезде.
Алдыңкы комуз ошо өзүнүн комузу.
Мооке Жапар Чабалдаевдин өзүнүн комузу. Ушу обон күйлөрдү черткенге жөнү жата калып чуркаган күлүктөй болгон комуз экен.
Ай баракелди.
Эч кирсе өзен шаркырар, шаркырар. Акырын калгыбай чыгар сүйгөнмүн сени сүйгөнмүн сүйбөдүң мени да сүйгөн бар чыгар сүйгөнмүн мени сүйгөнмүн сүйгөнмүн мени да сүйгөн бар чыгар.
Ай баракелди.
Кичине окшодубу?
Окшобой анан.
Бу Жапар агам өзү ырчы болуп калышын жакшы көрчү эмес.
Кийин байкап калдым ошол көбүрөөк артистке окшобогон кишилер да.
Ооба.
Кругозор кенен болчу.
Кара колдогу мугалимдер институтун бүткөн киши, анан университеттин 4-чү курсуна чейин филология факультетинде окуган киши. Өзүнчө эле ышкыбоз катары ырдап жүргөн да. Артист болоюн деген оюнда такыр жок экен. Анан үнү жакшы, таланттуу болгон, өзүнчө эле ырдап жүрсө эле анан эле эми башыңды оорутуп сабак берип мугалим эмне кыласың? Могу жерде жарым саат ырдап койсоң эле чоң зарплата аласың. Деп анан филармонияга чакырып алып алышыптыр азгырып. Анан кийин эми болуптур деп мен да азгырылып кеттим дейт. Падышалык Россиянын жазалоочу аскерлери тарабынан эл көп кыргынга учураган. Ошондо сарылуктар мооки жууку аркылуу Кытайга качып баратканда анда Жапарова төрөлө экен. Ушул фактысы кызык да. Анан кийин жазалоочу отряд кокустан кууп келип анын кыргын салып элге өлүк додо болуп кеткен экен. Качканы качып жанталашып анан ошондо атасы Чабалдай үй бүлөсүнөн адашып калыптыр. Адашып калып баягы жан айласы кылып тиги орустун аскерлери кеткенден кийин байбичеси жок кайда кеткенин дайыны жок. анан бул өлтүрүп салдыго деп издеп сөөгүн издеп таппай же бир жака алып кетип калдыбы жаш немени деп анын кыскартып айтканда ортодон 3-4 жыл өтүп кетиптир. Анан үркүндөн кайра келип анан аялын таппай калат да. Анан кийин башка кишиге үйлөнүп ушинтип жашап калган экен. Ошентип жүргөн кезинде эле бир туугандары келиптир. Ай, Сүйүнчү, сенин баягы жоголду деген аялыңды мен таптым дейт экен. Ой, мынау жетебиз жакта бир турмушу жакшы киши ошол алып алыптыр. Эле жашап атат дегенде эле тиги эргек керек киши экен, атасы да, атасы тартканда Чабалдай. Ой, оозуң амай, чын элеби депти. Анан ошондон эле аттанып эле туугандарын алып эле алам кайра дептир. Караптыр, анан барыптыр. Ой, Кудай, тирүү экенсиң, ажалың жок экен, мына мен да тирүүмүн, сен эчтеке эмес, эми сен да күнөөлүү эмессиң, мен да күнөөлүү эмесмин. Ой, мен сени кантип бөлөк жашайм, угуп туруп кайралам дейт экен да. Кайралам, менин аялым акникелүү аялым болчусун. Аялы дагы акылдуу киши экен да, алган абышкасы өлүп калыптыр. Мына абышкаң өлүп калган турбайбы? Сенин башың бош да. Ай, абышкам өлүп калган менен кайнелерим, кайнагаларым бар. Мына эки кызды болуп калдым бияктан. Аларды кантип таштап кетем? Болбойт экен, тиги киши да көк киши экен. Жок, жок, ошо эки кызың менен кошо алып кетем дейт экен. Анан айласы кетип тигинтип минтип отурганын, андай болсо сен төркүнүмө барып, тиги түп жакта экен төркүнүм, ошол жактан уруксат сурап кел дейт. Уруксат сурайм деп эле Жапар аба ушундай өкүм киши эмес.
Ооба
деп эле анан бир эки күндөн дагы туугандарын алып алып түпкө барып анан ата энеси тирүү окшойт го тиги кайната кайнеси.
Кайра алдынан өтүп.
Анан алдынан өтүп кой союн союп, ой алам муну.
Башына ачып алат.
Башына ачып алам. Тиги абышкасы ите келиптир. Эми анан ошентип жүрүп анан кайра алып келип алыптыр. Анан кийин ошо кайра турмушун улантып мурунку аялын кетирем дептир да. Сен кетирбегин. Анын эмне убалына калып? Атабыздын салты жүрө берсин. Мен улуу байбычаң болом. Тиги киши кичүү байбычы. Анан ыктыярдуу түрдө макулдашып анан жашай башташыптыр. Анан ошол мурунку аялы менен кайра башкышып жашагандан кийин бойноол аялынын анан Жапар аба төрөлүптүр. Көрдүңүзбү канча күндөн кийин? Карабайсыңбы, кызык факты. Анан кийин ал энеси ырдаган таланты бар киши экен. Анык саруу экен да, тиги Таластан келген саруу. Анан Жапар аба айтчу баягы кичине көңүл ачык кезде, менин сөөгүм Талас, этим көл деп ушинтип айтыпчу да. Анан ошондон жанагы кыргын сүргүн окуяларды укса керек Жапар аба. Анан кийин райондун борборуна, облустун борбору Кара Кол шаарына, Балыкчыга мындай жалгыз жарым барыш кыйын болчу ал кезде. Чет бучканын көрүп калдым. Анан жана келген элдин өкүлдөрү басымдуучу да. Анан анын бейбаш балдары бар, зөөкүр балдары бар. Жалгыз жарым барган балдарды, аялдарды уруп койчу да, сабап
мушташып,
ошолорду көрүп балдарды жана жалгыз жарым келиндерди коргойм деп өзү жердигинен каруу күчтү бул атасынан мурас катары алган киши экен. Тиги
курулай мушташ,
курулай мушташ менен жалаң кирия көтөрүш менен күчтүү болбойт экен да. Ал чапчаң, шамдагай, эргөкүрөк киши болчу да. Анан жанагы жалгыз жарым кишилерди келген элдин балдары сабап кордоп кетип атса, анан кийин
ыза болот,
чыкчу экен да. Өзү да айтып берген, чыгып эле анан кыргыз жигиттеринин чыгаан кайраттуу киши алардын мизин кайтарып ошолорду намысын коргоп анан ошентип жүргөн жери бар экен. Анан жана эл айтат Жапар Чабалдаев мушташа кетчү деп. Анын бекеринен эмес экен, мындай элдин намысын, элди коргоп
ошол да
ушаганан кеткен. Жана сен айткан ошо туура
ошол мүнөзү намыскө эргөкүрөк,
тартынбаган,
жалган нерсеге өмүр чыдай алган.
Жок, жок, жок,
туура калып эле беткке чапчу да.
Ооба,
эмне деп атасың депчи, токтот калпыңды депчи. Азыр ошондой иши жок болуп атты, көрдүңүзбү?
Көлдүр карашып жүзүңө бир күйүң жарашып өзөккө түшкөн өрт болор өзүңдүнү калса өзөккө түшкөн
budur ye.
Сиздер Жапар Чабалдаев жөнүндөгү эскерүүнү уктуңуздар. Кадырман угармандар, сиздер Миң Санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайлообек Дүшеев.
Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы уктуруусунун бир сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Одон кеткен бардык макала маектер биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык.org саламатта калыңыз.